يفتي أستراليا 28 سالي بكشتن كنهبارة ولغور سيستم دادوريا نيوزيلندا بيتا دادگه كرن.
گهدارن هجا ام بردوامن لسر پیشکش کرن آنو چیان جدنگ امریکا لواشنطن.
بای هرشی که طالبان لشوی شمه ده با سر یک شمه با سر خاله کی پیشکنین لباکوری افغانستان 22 سربازی افغانی کجراون امش باش هرشی که تر که لحفته رابردو ده کرای سر هیزکانی افغانی به هوی وزیه لسط سربازی افغانی هل یانده بو بر ولاتی دروسی ترکمستان هل بین بالام لسر سنون للاین طالبان گیران هشتا چاره نوسیان نردیاره دو هرشک دواترینه لزنجیره که هرشکانی طالبان بو سر هیزکانی اسایشی که بونه تا امانجی هرشی روژانه خرابکارن جمعره که زوری قربانیان داو سر رایو توجکانی نیوان طالبان و امریکا لحولک دابو کتایی هنن بشاري أولاتي كحفظة صالة بردوامة. محمد طهر الرحماني سروكي أنجمني شارواني لباريز غاي فرياب دليت خرابكاران ديني الشو يرشكي عن كردوت السر خالكاني بشكنين لين بوليس وميليشيكاني سر بحكومته بري ودبرين وشاري سختي شابر بياني أمرو يكشمة بردوام بوا لشكري أفغاني هزي زياتري رواني نوتشكا كردو بلام هيد سوديكي نبوا نو براغو تشي لهرشكا دا بي سربازي أفغاني برين داربون وبيس خرابكاراني طالبان لشركة دا كجراون.
سودان را گهاند حکومت ریکفتنگ به بهای 300 میلیون دولار دگل صندوق دراوی جهان امضا کر دا آلیکاری سودان بکت بو به دست خستن دراوی بیانی پشتی چند مهانج خونیشاندان اندجی حکومت آجانسا دنگو باسن سونا یا فرمی سودان گوت وزارت دارای قرب بهای 203 میلیون دولار ج صندوق دراوی عربی یا لابو زبی ور گرتن بو به حز کرنا بو جاولاتی وزارت دارای سودان را گهاند در ریکفتنگ که دا دگل پروگرام بازرگانی عربی به 7 میلیون دلار به دست خستن باندورا بلندبونا بهای خوارنه بو اگر خونیشاندانا ولدیفرا خونیشاندارن داخواز لادانا سروک سودان عمر البشیری کرن او بو به کودتا که لشکری لسال 1989 دست به سرد سالات دا گرتی
لشکری اسرائیلی شه بر بیانی امرو یک شما گوتی فلسطینی که اسرائیلی فلسطینیک اسرائیلی کی کشتو به سختی دوانی تری بریندار کردو لکناری خور اوا به تقا کردنو هرش بچقو بلوی بتوانید لناو چکه حال بید کولونیل جوناثن کنسیریز دلیت هرش براکا سربازی که اسرائیل داوت برچقو لدروازی نشتجی اریلی باشوری خور اوای شاری نابلسی فلسطینی لدوائی داده سی به تقا کردن کردو بنیو ربارکانو بلوی به ماشین بتوانید قطاری بید. نو برا گوتی شیه زکانی اسرائیل لبردم دروازه که گرد ببونو با یرمتیدن لگران بدوی هرش برکه. اشارون نبوتوی هرش برکه به تنها کارکی انجام دابید یا خود هرش برانی تر یرمتیان دابید. بنجامین نتانیاهو سرک وزیر اسرائیلی دلید گران بدوی هرش برکه بردوام بلینی داورا پیچی درگایی بکرید. جی بسه پیوی که 35 سال و کورکی 20 سال تمنیش لیرشکه برندار بون برلوی برو و برون خوشخانه گوزرانه و امیر شروی دادوی اویدو فلسطینی بگولی اسرائیلی کجران نفته را بردو لدورو داوی جدا لکناری خور اوا لروجی پین شمجده حماز ماری کهوانی لکرتی غزه گرته شاری تل ابیب.
روزنامه‌وان مکزیکی سانتیاگو باروسو د نافمالوی د ولایت سونورا هاته کشتن او اول ګورا غهندنه حکومت او میډیا او اوسه همین روزنامه‌وان مکزیکی لهرج د سپیکا و ساله به تا کشتن باندو بازرگان مادن هوشبر زور چالاکن لویلایت سونورا او هفت سنور دگل امریکا روزنامه کنتراسینا لرا گهاند روزنامه‌وان باروسو یه 47 سالی کار بوانا دکر او لروج این یه کفته بر هیریش اکا چکداری ول نخوشخانه جیان خوش دزدا هر وسا روزنامه گود باروسو لکنین لسر قاچاقی و مخدرات اندکر سروکاتی و مکسیکی کشتنا باروسو شرمزار کرو گود او هیریش لسر آزادی در برینا بیرو بوچونان.
به هوی برانی زورو لفویش لحریمی باب و لاروشالاتی اندنوسیا بلین کموات سلو دو کس گیانی لدست داو لأکمی برانی زوریش لنوچه سینتای نزیک چابورای پایتختی هریمکا 21 کس برین دار بون. و تبیجی اجانسی نشتیمانی برانگر بونوی کرسات و تویتی بدهان مالیش به هوی لفاوکا و زیانیان پی گیشتوا. و گوتی لوده چه جمعه قربانکان روزیت بون بروات لمده میتی مکانی فریا گزاری هول دادن بگنه نوچه کرسات برکانو کرمندان هول دادن خلقه کل نوچه که بگیوز نوا. جی ببیر هینانوی لمانیه که امسال دا به هوی لفاو هرس هینانی زوی لاندنوسیا و بلین کمو هفته کس لدرگی سولاوی زگانیان لدزده به هزار ها کسیش آواره بود.
گهدارین هیجا هون دکارن بریا فیسبوک و تویتر نرینین خواه لسر راپورتین مبدن. نو نیشان آمه لسر فیسبوک و تویتر اوه VOA کردش.
برای واشنگتن رادیو کردی آدنگ امریکا پارتی دموکراتی کردستان دبیجتن او رنگه بریاره بدد که دگل یانجی به یکتی نشتمانی کردستان پروسا پیکینان حکومت بجه بکت پروسا دستی شانکر ناصر و که حرم به جه بکتن لالیه دیو ناکوکی یانجی نرازی بونجی لسروان رنگ احپنگاوان هیه درباره و مجاره سمکو عزیز هف پیوینک دگل شروع و کار سیاسی شروان شامیرانی پکنه
که شیروان شمیرانی وک برزد اگداری دروزمونی کابینه نوی حکمت هرمی کردستان حتا استا پیگنهن را و حتا دید که شکانی قولتر دبنو بطای بدل نوان پارتی و یکیتی دا یکیتی داله ایما بجداری که راستقین من لم حکمت ها دوید و حتا 50-50 نا وک جاران ما بستی یکیتی لبجداری راستقینه چیه وک پیشتر خوشن گتو بیان ایما نامنه بجداری من پیبکن بلکو بجداری راستقینه بین اما
یکی خود اگر 50 به 50 دست که توشی که باشه چون که او معنی اویه که آت توازی به صلاتی هی لحکومتی هلین کردستان آت پارتی بلان اویه دست نکوه اویه والی ایتی اکا که او اوکسانم که او ریش اوکنه لنیوان پارتی و گوران اکرا دو هفته را بردو سباره دو پکنانی حکومت و او پشکی که او گوران دستی اکوه لنه حکومتی هلین کردستان لکوتایی پارتی همیشه نیوی زیادری پشکتان ابا او یتواد فلاد دار له هر یما پاشان ایدی اداب ګوران ریټی کیتی نه په شوهل جناستی ګوران انتوزه کمتر دی انتوز نیوان ګوران او پارتی ټول تو ایل له اس پارتی ا دې ګوران ملحق دی به هر دکانه واته او نه یو د صلاحي د صلاحي پارتی کمتر دی نه څنګه پوسټ کاندو خو شوازی ممارسه کړنی د صلاح او ای وای تر دوله کیتی څنګه کوه دروز دی د دوی کیتی دروز دی سبارت به مسئله ته یو لیمه او د توسنی ګوران او هيا با همان شیوه هندش که تریشن تواب هاو پیچی پیتنانی حکومتن اویش تیونده که راست خوی با دانانی پادزگاری که وحی با کرکوک
باشه یکیتی استعاله بجداری کردنی که راستقینه اما با واتا اگل واتا کن او نگیند که پیشتر هاو بشه که راستقینه نبوا با چی قبولی کردوا پیشتر
اگل راستی ها دکه یکیتی خوی حق نیه دو شکل اقصد که چون که نروی اداری و اداری نوچه سوز بخارتی هیچ جوره در فلاتی که یا نبوا راستا جمگا هستیارکانی حکومت لحولیر بدختی پارتی او بوا بیره با برگیری که دنیا لفارتی بلا مکی اوندهی که واسی ایز به یکیتی در فلاتی هبوا لنوچه خویا هدو چون پارتی در فلاتی هبوا لنوچه خویا یکیتی او پیوندی با ممارسه کرنی که حسد خوی را اینا او شیوه که تر پارتی اصاب بگیره شایسته نو هولی پرلمان فاملا لگل یکیتی یا گران یا نکانی سرکابو پیکنان حکومت یکیتی نو لو آسترده لو آسترده او کاتا نیوی پارتی دست اکره شایگه راست خوی نابه یکیتی اویل پیوندی کانی دروان اداره کرنی ملسی امنی بطایبت امدوانا
باشه وقت جنابیش فرمود پارتی به مرازی نبود استا اندامی که پارلمان یریمی کردستان لفرکسیونی پارتی هفیدار احمد دلیه علی یکیتی و معامله دکات که او 45 کرسی هنه و پارتی 21 کرسی
یکیتی و معامله اکات و خواهنی در صلاحه لزونی صوز لدرگله و حتا کتری و خانقین و بیاره و پینجن باشید تو قرهنجی رو تا اکی کردو کش باشید لما ملا که یکیتی و بیماری کرسی نو پرلمان ملا که و باو به همان او میکانیزمه افشار لسه پاسی دروسه که کوان من در صلاحی واقعی ام منطقه یعنی هیچ کمتر نیه لو در صلاحی که وفاسی هی ایتی لنو که ایجا
باشید
لما ملا که ایتی
باشید اگر وابید باشید لما ملا که کواتا حلب جاردن با چی و با در سینان و برکوتی حلب جاردن واتای چی اگینی اگر وابید
حلب جاردن تنها باری تو که تبنو سر لنه دارشن اوی حکومتا خورتتانی حکومت اوان او مسئله یلی اتر جای کنو راسته یکی ایوه که وفارتی هیدی اتم او ابی فارتی از جنگ سرکتانی لطلاتی بلد به وقت سرکی حکومت سرکی هرین سرکی انجومنی آسایی شد کنده یکی دوای اوان تا بەڵامەتی یەکێتی ئێوە تەجاوزی ئەو مەسەلەیە بکە، ئێوە تەجاوزی گۆرانیش بکە. ئەوەی تەواو ئێستا بۆ چوونی من یەکێتی زۆر دەتاقەت کردووە یەکێ لەو ڕێکەوتنەی نێوان گۆران و پارتی، چونکە گۆران لە ئەخیرا
باشە لەم حاڵەتە وەکو نێچیروان بارزانیش پێشتر ئاماژەی پێکرد بوو ئەڵێ یەکێتی پێی وایە پارتی پۆستی زۆری بە گۆڕانداوە. بەوەکوم منیش پرسیارەکەم کرد ئایا کەواتە بە جۆرەی بەرکەوتەی هەڵبژاردن و کورسی نیە بەڵکو بە جۆرەی دەسەڵاتی لەشکری و ئابوورییە. ێ باشە ئەگەر وابێت لە حاڵەتێکی وا ڕەوشی گۆڕان چۆنە بێت لە ناوچەی سەوزا کە یەکێتی تیایدا باڵا دەست بێت؟
بێ لە جنگەکانی جێبەجێکردن لە ناوچەی سەوز مادەنیکەکەی دەسەڵاتدارێتی. ئایا گۆڕان ستراتیژی ئەوەیە کەەوە قەناعەتی گۆڕان وایە چوار ساڵی داهاتوو بارودۆخی ئابووری لە هەرێمی کوردستانە باشترە بێ لە چوار ساڵی ڕابردوو؟
زەمانەت چییە؟ یعنی ئەم بۆ چوونی گۆڕان لەسەر چ بنەمایەکە؟ چوزانی چوار ساڵی داهاتوو ینی ئابووری بەرەو باشی ڕاب
گۆڕان قەناعەتی وایە کەەوە جارێکی کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە بەغا دوور ناکەوێتەوە و ئەزمەی دارایی لەگەڵ بەغا بۆ دروست نابێ و شەڕی داعش نەماوە، ئەوە پاشەکەوتی موچەند نەما خەڵکی بەدای هێمنەوەی سقرا ڕاگەڕێن. گۆڕان ئێوێ ئەو سەرکردانی کەوا ئێستا سەرکردایەتی گۆڕانەکەن، هەروانن کەوا بەشێکی زۆریا سەرکردایەتی یەکێتی بوون تێشتن. ئەو عقلیەتی کاتی خۆی لە ناو یەکێتیە ئیدارەیان تێکردووە لەگەڵ پارتیە بۆ ئەوەی کەوا بڕۆ بچن لە ناو جونگەکانی حکوومەت. ئێستا هەمان عقلیەتی سیاست بەکاردێنن لەگەڵ پارتیا، بەڵام لە چوار سێوەی گۆڕانە فاکر گۆڕان ئێوێت خۆیتی هەڵت پێش بکە لەگەڵ حکوومەت و دەسەڵاتی ئێستای هەرێمی کوردستانە، چونکە قەناعەتی وایەتەوە ئۆپۆزیسیۆن لە کوردستانە ڕۆڵێکی وای نەماوە و ڕۆڵیشی نەبووە لە ڕابردوو.
شیروان شەمێرانی، شیکاری کاروباری سیاسی عێراق، زۆر زۆر سپاس دەکەم بۆ ئەم گفتوگۆیە.
سپاس بۆ ئێوە.
ئەم بەردەوامن لەسەر پێشکەشکردنا بەرنامە خۆن.
گۆدانێ هێژا شێروان شامێران یەک ژەڕوان ڕۆژنامەوانان بوو، ئەوێ لێ دوهکێ هاتبوو دەستە سەرکردن پشتی پێ هەولێن پێکینانە لە هەفهاتنێکی وەکو ناڕازیبوون لەسەر هێرشە ترکیە لەسەر شێلا دزێ و هەروەسا پشتگیری بۆ خەلکێ شێلا دزێ جانی دیلان دگەلوی ئاخفتیە. فەرمان لەگەڵ درێژاهیە هەف پەیبینێ.
کاک شێروان لە سەردا زۆر خۆشاتن بۆ بەڕامەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا و هەروها زۆر خۆشحاڵین بەوەی ئیوە و هاوڕیەکانتان لە زندان ئازاد بوون. ئیوە و ئەو هاوڕیانەتان 42 ڕۆژتان لە زندان بەسەر برد. ئایا هیچ بنەمایەکی یاسایی و یاخود دەستوری هەبوو بۆ دەستگیرکردنتان؟
البته سەروبەندی گرتنی ئێمە و شێوازی مامەڵەکردنی دەزگایانەکانی پارتی لەگەڵ ئێمە لەسەر بنەمای یاسایی نەبوو، هیچ بنەمایکی دەستوری نەبوو. بەبەرێ نیازمان هەبوو گردبوونەوەیەک لە چوارچێ خەباتی مەدەنی لە سەنتەری شاری دهۆک بکەین. ئەوان هاتن بە شێوازێکی دەزگایانەکانی پارتی ئێمەیان هەر یەکەو لە شوێنێک گرت. من لەگەڵ دوو هاوڕی تر دیرام و 4-5 ڕۆژ ئەژێر تەخیقمانیەوە، دوایەوە گوازرانیەوە شوێنێکی تر، دوای ئەوە هەمان کات بۆ شوێنێکی تر. بە هەر حاڵ لە ئەنجامی ئەو 42 ڕۆژە کەیسیان لەسەر کردینەوە، کەیس بە مادەی 156 کە ئەم یاسا لە عێراقدا کاری پێناکرێ هەڵواسراوە.
بەس کاک شێروان، بە چ تاوانێک دەستگیرکران؟
تاوانی ئەوەی کە عیلاقەتی بە خیانەتی نیشتیمانی و مثل ئەمن القومی بەوا کە تۆمەتبارکران لە کاتێک دائمە ئەوامان ڕەتکردەوە لە دادگام بۆ شتێکی بێ بنەما مانزانی کەسمان نەبینی و لە قانە لەسەر نیەتی گرتبوونەوە یان خۆ شاندان دەستگیر بکرێت. ئێمە نیازێکمان هەبا خۆ نیەتێک هەبوو لە ڕووی قانونیەوە ئەمە ناکرێت بخرێتە پاڵ تعلیق کراوە لە شوێنێکی تر لە ئاسی عێراق هەڵواسراوە، کاری پێ ناکرێت. ئەوە دیار بوو کە ئێمە کاری سەحافیمان کردووە. پێشتر من خۆم خۆدی خۆم چەند راپۆرتێکم بەڵاو کردووە لە سایتێکی موعتەبەر لەسەر زیندانیە نایاساکانی هەرێمی کوردستان لەسەر اختیالات و تیرۆری سیاسی لە 1991 تا ئێستا لەسەر جەلادە زیندان، لەسەر پرسی بردومان و جانگۆریەکانی قوربانی دەستدرێژی تورکیا، ئەم جۆرە بابەتان. ئەوان پێیان هەزم نەدەکرا کە ئەمە چێتە چوارچێوەی کاری بۆ
یاسان کۆمەڵی تۆمەتیان بۆ دروست کردین. کاک شێروان، مرۆڤ ئەو پرسیارە دەکات ئایا ئیوەی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان مەترسین بۆ سەر ئاسایشی هەرێمەکە و یا خۆ سوپای بێگانەی تورکیا کە مانیان لەسەر ئەو خاکە پێشەلیە لە سەروەری هەرێمی کوردستان و هەروەها عێراق؟
بەڵێ، هەموو خەڵک بوونی بارەگای ایران و ترکیه لسر خاکی کردستان بونه که لچوارچه اوی نادستوری ده ناسایی ده اما خویده اگر بیتو با صد و پنجه و ششش ایمه سزا بدهیم ماده کن تا چوارچه اوی لبرای اوی هزانه با پی اتفاقی دولی لیرنیم با پی اتفاق دو عائله دو حزر لیرن دوازجار نازانم چمکی آسایشی نتوی چنده چنده بو خو کی هيا ک ناسب ک بل ام چم ک یکسانه با آسایش حزبی بدی من آسایش حزبی خود آسایش پارتی لونو چا جواز لگل آسایش نتوی دو پرسیز یک جوازن او ان اگر هر کس نیاز ام دوشته تک هلکا بناوی نشتیمانی و نتواتی و ایمه بدات نو کو خیانت کار لا قلم بدا خلق رای گشتي و زانن ک دوشتی جوازه
کاکا شیروان خو پشاندان از دی بیرو بوشون لما فبن غیه کانی مروه ایوه لبر او دزگی کران که خو پیشاندان دان کرد و یا خود به هوی آگرتی بردان به تانکو آمیر لشکری کانی ترکیه لبن که شیلاده زه
پرسیانی که شیلاده و جیواز بول شیلاده که حالتی خویده من نامه بچ منو تفاصیلی امشتا و دادگی اکلاکت و گروپی پارزارانی خوبش ازانه بلان ایمه که اول لسنتری دفوق به تمابون گید بونه و یکو کپال پشتی به امیک و رای گشتی پرلمان و پرلمانی حریم و امریکا و رای گشتی راب گینیم نیاز من هم وکو پال پشتی که مدنی امشتب کنیم یعنی به هیچ شیوازه که منان چه تقاق پال بی هیچ خیانتی که نشتیمانی و اوه اما اوانه ایمه اندازگیر که برای من بود ازگیر که نه یعنی پروسی دیمکراسی خانه بند گمانه و دجاتی با خودی پروسی دیمکراسی را اگینن برای من هیچ نبه ایمه قلم بدستیم کمال چالاگوانیم چوارچه خبات مدنین روا من با ممارسه را در برین و جانی دیمکراسیانه انه بلان او هزه که لچک ایمه لگربونه و ترسی ابه توهمی که زور گوره برام بر خودی خویان و ایمه هبین ری بومانی که زور حتی نانه کن بر روی تحقیقی آسایشی دو حکم موت و بر روی گشتی آسایش موت ماما چکل توهیم دروس کراوا ورین ایمه لهم بیز بگن لجاتی اوی ایمه را یالو کین با ایمه خباتی ایمه جیوازه بوشی وازه وکچون خباتی ایمه شده امن و آسایش بی سرو بری خلاله کلوه دا شلوه دا دزگاکانی امنی لکر بنامان که دیموکراتی دامزرهی دانمزرهون یا خود تکنه هاتون مشکم تک هاته این لسر او پارزبندی پارزگایی دا برجواندی گروپ یک کنن حزب یکیان بنامالا یک کن بوی ام تک دادان همیشه درست بده لنوان چین انشالاگوان
که اگه شیروان
سان لگل ام دزگاه همیه
مروف بیتوانه تا اوکاتی توانه که بسری دا ساغ دا بیتوا هیچ رون کرنوه یک به ایود را چما چلو دو روژ لراسان گردن و چما ببی دادگاهی کردنش آزاد کرن؟
اما خوی ولانه که یعنی ما به بدر حد گفت یعنی یا خود برگی که قانونی هی داله نابه سزاد راو یعنی کومت بر گیری لبیستو چهار ساعت زیاده ایلا به حوریت بردم قاضی ویش بریار بده اما خوی دا ولانه که فعلا داده کو کرسته لجر دستی دزگاه امنی و حزبکان دان لحریمی کردستان
روژنوان شیروان شیروانی زور سپاس
امریکا پشکا کردی چافکانی یا هر باور بگری یا نوچه و بزانینانه
سردانکی حسن روحانی سروکی ایران با عراق و پیوندی کنینی وان هر دولاته که بابتی گفتگوی که وریا کالی انجامی داوه لگل دکتر جبار قادر تو جینوری سیاسی روشالاتی نوارست
دکتر جبار سردانی سروکی ایران حسن روحانی با عراق خنو جوازی بو کرد برای تو ام سردانه با چه مبسته بو؟
برای تو ام یعنی دو مبستی سروکی هایی که اویه که حول بدهت عراق زور نکوه تجر فشارکان امریکا و با آسته که براکزیان با پیوندیکانی لگل ایران ها بگری و بشی دومشی اویه عراق و که دروازه اک بکر بینه با تکشکانی او عبلو قابوری که امریکا بسری دا سپانی تو ده و به هستری بکه
لدوی سردانکه بو من در کود که حولاتی ایرانی اگر بو ماوی سالگ لعراق جیابه ده توانه جنسی عراقی ورگرید ام که راسانی بو چی و ده هاتوی ام رکوتن لسر عراق چونه به؟
پێم وایە ئەو هەواڵانەی لەبارەی جنسی عێراقی و بڵاوکراوە و هەندێک لە پەرلەمانتارەکان هەر بەتە هەر گروپی لە دیدی خۆیەوە پێم وایە ئەوە هەواڵێکی دروست نییە. یعنی مەسەلەی ئەوە نییە هەر ئێرانیەک بۆ نمونە مەسەلەن وەختی خۆی فەیلیەکان دەرکراون، کورتە فەیلیەکان کە دەرکراون دوایی کە گەڕاونەتەوە کێشەی زۆریان بۆ دروست بووە نەیانتوانیوە ڕێگەزنامەی عێراقی وەرگرنەوە. جا ئێستا بۆ ئەوانە کە بۆ خۆیان ئەسڵەن کە ماوەیەکی زۆر دوور و درێژ لە عێراق ژیاون ئەگەر ساڵێک لە عێراق بن ڕێگەزنامە وەرگرن و زانم ئەوە کێشە نییە. خۆی ئەوەیە مەسەلەکە لە عێراقا هەموو پرسێک لای کوردستانیش وایە ئەبێ بەمایەی گێرمە کێشە لە نێوان گروپەکانە. ئێستا زیاتر سونەکان مەترسی دەردەبڕن لەو قانونەوە پێیان وایە ئەوە هەوڵێکە بۆ گۆڕینی دیموکراسیای عێراق. بەڵام قانونەکە جارێ تەنها وەکو پرۆژە پێشکەش کراوە لە دوای خوێندنەوە یەکەمی بۆ کراوە دوای دەچێتە لێژنەی ئاسایش و ناوخۆکی و ئەوانە و گفتوگۆی زۆری لەسەر دەکرێەوە. بە هەر حاڵ بە شێوەیەک دەبێ ئەم مەسەلەی ساڵە یعنی پێم وایە لە سیاقی خۆی لە کۆنتێکستەکە دەریێنراوە بە شێوەیەکی تر باز کراوە ئەگنا ئەوە هەواڵە دروستەکە نییە.
ئایا ئەتوانێت خوێندنەوە بۆ ئەم سەردانەوە هابێت کە ئێران کۆنتڕۆڵی تەواوی عێراقی کردووە و ئەم سەردانەش وەک گەیاندنی پەیامێکە کە ئێران دەسەڵاتی بەسەر عێراق هەیە؟
نا من وای نابینم. بەڕاستی ئەگەر ئێران دەسەڵاتی تەواوی هەبووە ڕەنگ بێ پێویستی بەوە نەبووە سەرۆکی کۆمارەکەی بنێرێ هەروە بە تەلەفۆنێک پێیان دەوت وا بکەن. بەڵام ئێران زۆر باش دەزانێت کە دوژمنێکی زۆر بەهێز و گەورەترین دەوڵەتی دنیا لەوەیە و عێراقیەکان ناتوانن بەرگەی ئەو فشارانە بگرن و لە کۆتاییدا ناچارن ملکەتی فشارەکانی ئەمریکا بن و لە بەرامبەر ئێران. هەرچەند عێراقیەکان تا ئێستا وا پێدەچێت بۆیان کرابێ ئەمریکا ئیقناع بکەن بەوەی کە ئەوان پێویستیان بە ئێرانە، نەک تەنها ئێران پێویستی بەوانە، ئەوان هێشتا پێویستیان بە غاز و نەوتی ئێرانە، بە کارەبای ئێرانە، بە غازە بۆ ئەوەی بڵێن وێستگەکانی کارەبا لە عێراق بەکاربێنن. بە کۆمەڵێشتی تر دوای ئەوە عێراق بۆ خۆی وەکو وڵاتێک هیچ بەرهەمێکی وای نییە زۆربەی شتەکان لە ئێرانەوە دێن. بۆ ئەوان ئێران زۆر نزیکترەوە کۆوەی لە تورکیاوە بێت. لەبەرەوە پێم وایە ئەمریکیەکانش ئەم ڕاستییە دەزانن. بۆ نمونە ئەگەر ڕێگە نەدەن بە عێراق ئەوە ئەم هاوینە کێشەی کارەبا ئەبێ بە کێشەیەکی وا گەورە ڕەنگ بێ باری سیاسیش زۆر بشڵشێنێ. لەبەرەوە پێم وایە مەسەلەکان داوەکو دەڵێ تەنها ڕەهەن نییە هەمەلایەنە ئێران هەڵبەتە زۆر هەوڵەدا لەلایەنی داراییەوە. هەرچەند ناتوانێت هەڵبەتە نە عێراق بتوانێت دۆلاری بۆ بنێرێت نە ئێران دەتوانێت دۆلار وەرگرێ، بەڵام هەوڵەدەن لە ڕێگەی یۆرۆ و بڵین پارەی عێراقی و چی و ئەوانە بەشێک لەو ئێمبارگۆیەی ئەمریکا لاواز بکەن. لەبەرەوە یعنی هەردوو لە ڕاستە ئێران هەڵبەتە پێویستی زۆرتری هەیە. ئێستا باس لە 12 میلیارد دۆلار کە ناوی دەنێن بازرگانی کە لە واقعدا تەنها زیاتر هەناردەی ئێرانیە بۆ عێراق، بەڵام ئەوەش بۆ ئێران زۆر گرنگە بە ڕێگەی زەمینیە هەبێ بۆ ئەوەی بتوانێت لە ڕێگەی عێراقەوە مەسەلەن بۆ سووریا و تاگا بە لوبنان و ئەوانش ئەگەر مەسەلە تەنها سەرباز دەنبێ ئەوە ڕێگەی بازرگانیش هەبێت. جاوەکو دەبینن مەسەلەکان فرەلایەنن.
بەڵێ ئێران هەندێک جار هەڕەشایە کە ئەڵێ ئەگەر هێرش بکرێتە سەرمانی مە کاردانەوەمانە بێت. ئایا ئەم سەردانە ئەگەری ئەوەی تایە کە ڕۆحانی داوای کار ئاسانی کردبێ لە کاتی هێرشدا یا خود لە کاتێکی کردەوەی سەربازیدا عێراق بە ئاسانی خاچی عێراق بەکاربێنێ بۆ بەرگری کردن یا خود بۆ بەرپرچدانەوە؟
باوەڕ ناکەم. بەڕاستی ئەگەر مەسەلە بڵێن ڕەهەندێکی سەربازی هەبووە ڕەنگ بێ قاسمی سولەیمانییان بنادایە یان سەرۆکەکانی سوپای یا یەکی تریان بنادایە نەک ڕۆحانییان بنادایە، ئەمە یەک. دوو، ئێرانیەکان زۆر باش دەزانن ئەگەر لە حاڵەتی شەڕافی ئەوە عێراقەکان ناتوانێت هیچ شتێک بکەن چونکە ئاسمان و سەرزەمینی هەمووی لەژێر کۆنتڕۆڵی ئەمریکایە. بۆ ئێران بۆ خۆشی زۆر ئەو هەڕەشانە دەکا، بەڵام ئێمە زۆر هەڕەشەی وامان بینی لە سەدان بینیمان، لە قەزافی بینیمان، لە کێ بینیمان. ئەمانە هەموویان ئەو جۆرە فووکردنەیە کە لە دواییدا دەرەکەوێت هیچ بناغەیەکی نییە، چونکە مەسەلە هەرەوە نییە کە وڵاتێک چەند فاروخێکی هەبێ بتوانێت بەرگەی هێزێکی وەکو ئەمریکا بکرێ، بەڵکو ئەمە کۆمەڵی فاکتەری تر زۆر گرنگ ڕۆڵی تیادا دەبینێ. لەبەرەوە پێ وانە ئێران لەو باوەڕدایە کە شەڕ دەبێت لە بینی ئەمریکا و ئێرانە، و نە ئەمریکاش پێم وایە بە تەمای شەڕێکی وایە. ئەگەر ڕەنگ بێ شەڕ ببێ ڕۆژە لە ڕۆژان زیاتر بین یو هزانه ایران که در سوریا به ولگل اسرائیل اسرائیل لیان بده و مثلا که گوره ببیتو امریکا بیت وکو دل پاپشتی اسرائیل بکه اگه نه اوی که عراق ببکره با گورپانه چی شر امریکا و ایران پیموانی امریکا کن در فتح او بدن ایران به هیچ شوی دست بکاته و لسر همو جغرافیا عراق.
دکتر جبر قادر لیکولارو و شرزه روشالاتی نواران سپاسته کم با هم گفتو گوید.
ایرا بشی کردی رادیو دنگی امریکای
لهاولی ریش پیشانگایی روشالاتی ناوراز با گشتو گذار کراوتا و لوباره و پیامیر من احمد زیبری را پرده داد.
با براو پیش بردن و سود ورگرتن لکرتی گشتو گذاری پیشانگای روشالاتی ناوراز لهاولیر به بشداری زیادر لدوساد و پنجا کمپانیای بیانی و نوخویی که لبیستو پنج ولاتی جیاجی جیهان و حاتبون کرایه و لباره گرنگی و سودی امجوره پیشانگایانه نادر روستی و تبیشی دسته گشتی گشتو گذاری حریمی کردستان به دنگ امریکا دالت
تیمه و خود دسته گشتی گشتو گذار پلان استراتیجی من هیا با سال 2020 پلان استراتیجی سالانه پلان من هیا هر ساله و کمالک اکتیویتی چالاچی بکنی و 2019 به پی پلانی 2019 بی کمالک چالاچی بکنی یکی لچالاچی کن من بریتیل پیشنگ زایدن لگر وزو فیستیوالات و دیدار و کارو چالاچی دیگه زکن بلان پیشنگ و کود 2019 ام پیشنگ گرنجیشی تایبتی خویده به بونا ساندنی حرمی کردستان گوشوی نگشتیارکان با پیشکسنی کردی گشتیاری و هر وحبا درست کدنی کنتاکت یا خوبایواندی لنوان کمپانیا کانی ایما لگر کمپانیا کانی ولاتانی تر که بشدار بونه که زیادر لبیسد و پنزه کمپانیا بشدار بوا زیادر لبیسد پنز ولات هاتونه لیره بشدار بوا اما گرینگه لیرانه ام دیدارو ام ریکو سنانه بکرین بو آلو گور کدنی گشتیاری بو و ایما جببین جماره لناو نخشه و لناو نخشه جیهانی لناو نخشه شوینه گشتیاری کانی جیهانی زیگر اوی ام پیشانگای ره ایما لبی پلانی خومن دبی بشداریش بکن لکمالک پیشانگای لدر و هرین کرسانیش مانگی رابردو لپیشانگای تهران لپیشانگای بغداد لاندیت پیشانگای تر بشداری من کر دسین بو استانبول بو شوینه کندی که
دلزار یک اگلو گشتیارانه کسردانی ام پیشانگایی کردو رخنه زوری لم جوره پیشانگایانه هیا دلی تا استا کمپانیا کن بازرگانی بتاکی کرده وادکن
تا استا کمپانیا کن بازرگانی بتاکی کرده کن بویم ندفتر کنی ودکن لبو یک فیزا بو یک کس یعنی ما بازرگانی کرده بمرو براسی بازرگانی کرده بمرو دوی سروچ حکمت یری بکرستان بیت سخت قبول نکاتن بازرگانی کردیم بمرو بدفتر نیو بسی گشت بکا اخما اما معقول نیه فیزا و دفتر نیو دمن خالتی کرستان دمن گشت بکم لو دروی ولاد براسی لرنیه اونیه فرمول من سوی مثلا کمپانی لرا یلم هر جستا استا کتو دیماند کی دغه پیژو سات سوی مثلا شوین و تم دمن فیزا ولګم بس ما دروی ولاد دغم دالا کان پیاسب کم هر انگو هر اوکتان دیو یعنی برنامه زکتان دیو که لو امنیتی وی کبی مو امادم دلان که نیت با فیزا معنی به دفتر ما وندا
له ولیرا و احمد زیباری دنگی امریکا.
ویرا واشنگتن رادیو کردی یا دنگی امریکا.
برنامه هفتانی جیان ده فرهنگ ده همون روزانی که یک شمان للاین بلند سال حوا آماده و پیش کش دکید.
خوشحیستانم ام کاته تم باش خوشحاتنو بو برنامه چینوی جیان ده فرهنگ ده نکرید. گرینجی نوسینکان و تکستکان و کار هنریکان هر تنها لو چوارچوه دا ببینین که سرسام مندکن و پرمندکن لجوانی و جیان دوستی و بیر کردنوا. دشید بشی گوری او گرینجی بکوه تسر اوی چندگ او کار فرهنجی و روشن بیریانا رول یان بینی و لدروس کردنی گرانکاری بنچینه یکان دا لسر هر دو آستی تاک کسو کمال گشده. چه پیشنگه؟ که خوندواره که به دوی روشنگرایی داده گرد چون ده توانره کاریگریکان جیب کرنه ای اخوص شاوی سرچی بو گران کاریکان ده به چی بن لکات یک ده پیویز به دیاری کرنی آراستکان ده کرن برو او کنارانه ده توانرهت هنگاویان لیو بن ره اما نه پرسیارگلی چی میجوین و حتا استاشی لگل دابی ولامکان یان دریجی هیو لقناغی که بو قناغی چی تر خویان نوجن ده کنوه خوشویستانم رولی جن لکوملگی کردی دا هیچی کمتر نیه لرولی پیاو اماش شتیشی بلگنویستا روبرکانی بیرکدنوی جنان پچوکتر نین لهی پیاوان لکات اگدا لکوملگ باوک سالاریکان دا بیرکدنوی پیاو دنیای کورازو نشوی تیادایا که دشه هکاری اماش او جوری بیرکدنو باوا سرچاو گرتو بیا لکلتوری چی اخن راو ببها اینی کن کرد جنی نوسر و هنرمندی زورن لگل دوسه مروایت یکانیش دا بشه چی برچاوی نوسینکان یان ترخان کردوه بو باز کردن لمینت یکانی جنبون لکوملگا باوک سالار یکان دا بویه چی لپرسیار کن اویا ای حاله اگر بگو تری جنانی نوسر و هنرمند بو چی؟ اگر حاله بو اگر حاله نیه بو هر بم پرسیارش و دشمن لای میوانی برنامه من شارا تاهیر نوسرو لیکولر شارا خانم سرتا زور سپاس تکم بو آمده بوند لن برنامه دا
زور سپاس
که بلنم که تو باش سپاسیم درخواست هر بو پرسیاره بعد دست پیب کهین اما شتی چی حاله اگر بگو تری جنانی نوسر یا هنرمند اگر حاله بو چی؟
سرطا من الان رو بلم من وکو درو ناسی که خوامالایا چی اگر بروان مو پرسیارا من اشکه با حالا اینان براس نبینم اکر تو سروی لچه دیدو روانگه یک او توالانی او پرسیارا یا جوانه
حزکم دیدی خوتم بو باز کهی
بوی والانی او پرسیارا با مویان بوی باز لجنی نو سرد کم ابه پیش وقت باز لپیاوی نو سرد کهی چونکه برای من جنی نوسری یعنی جنی نوسری کردی لپیوندی لگل پیاوی نوسری کردی دروز بوا که واتا برد لقصه کدن لسر جن و پیاو بیا مقصه لسر پروسی نوسین خوی بکن که هاوکات زمان خوشیتی واتا اگر تو درون شیکاریانه و لکانیانه سیری زمان خوی بکن و مروی واتا یعنی واتا نست نستی جیانی زمان اگر نه نوسین بو خوی وکو داهنان جندری نیا یعنی شتیگ نیا بنایی نوسین جنانا یا خو نوسین پیوانا بلکو نوسین خوی پروسه اکی بیلاینا اگر وکو داهنان سیلو کن با جندر بونوی نوسین لسده بیستم داو درش بونوشی با سده بیستیت زاده دو دیسیمنیزم و جفت کردنو لسر دیروی کجنا کتامو بونو هستو نستی او دیدی او بورکو خوشویستی جیانو ملک
بله ام پرسه بخوی لطور کمالاتی فیسبوک دا کاته که بلین منگشه من با ام برنامه ای کرد که کلگت جناب تا دیکینی هستا مشتو مره چیه نای اراو شعر خانم دو سرنج تواب یا چوانه یک یکی که ام برای شعر دیار لطیف دنوسه پروژه نوسینی جنان لباشوری کردستانه لازتی هول دایا هشتا قناغی هولی تیه نپراندو نبوت پروژه چی قولو دامزراو بلام لگل واش دا بدلنیایی و خواندن جیجوانی لجنانی نوسر سرکوتن با خاتونی میوان لبرام برده نوسر و شاعری نودار من کجال احمد ولام یک داداتو من وای دادنم ولام که زیاتر بو کاغ دیاره لنا او همو کومنتانی که درابون که جال خانم دنوسید او چل یک دانو بیر کردنو یک که ببیخو نوی میجوی سرالدانی ادبیات و نوسینی جنانو استای قلمو برهمکانی جنان لباشوری کردستان دا وک پروژه دی بینیتو دلد لعستی هول دایا بطنیا پرسیار اگل خوانی او بوچو ندکم ایا چند شعری پیاو شعرکانی لسر استی جیهانی و نوخو هندی شعرکان موات شعرکانی کجال احمد گرینجی هم پیدراوا ای چند نوسرتان للاین نوانده دیرین و گرینگکانی چاپ و بلاو کرد کردنوا لامریکا، نرویج، بریتانیا برهمکانی چاپ و بلاو کراونتوا بطنیا باسی ازمونکی خوم دکم بلان بلام و گرنگ بلیم بون موند دکتر چومان هرگی نزندجی خانی سارا عمر لنوکانی پیشوش من برهمکانی نجیب احمد احلام منصور و چندین ناوی دروشاوی دی لمیج سنوری هولدانیان تپراندوا اما وکو بلی دیالوجه که لنوان دیارو کجالده تو چونده بینی اما؟
من بو قصه کردن لسر اما با دنیایی و دنگ منظوره دنگ جن منظوره که نسرنو که نسرنو که تکستیانه بلان براستی من بوی بعد ولانیم پرسیاره با ما از بعد لحاتم یعن برکوتیم جنی کورکم لگل نوسیه که اوکو پاشکویک بو او گوتارا شعری پیاو یعنی جن پاته که دروسته به یتا دنیای نوسیه و بدرش پیاوی و گوتارا شعریه بو اوی بسی اوکی لبیم بعد لشعری کورکی یعنی چون که باب دین او شعری که وینای جنکا لبروی برای من گرفتی ادبی جنوی که تسلیمی اوگینا و گوتار و غزاله بون که پیاو لعدبو دروس کردون لیان بو براف لکاتی که ادبوی کوی ایشی ادبی جنوی اوگینا بید من کشی من لگل براستی نوسینا اوانیا ام نوسینا جنی نوسی یعن پیاوی نوسی بلکو کشی من یعبو من پرسیاری من وستان الاسر منتالتی چه منتالتی اک ام نوسینا برهناو و ام منتالتی چه کاری گریه که کات اسر منتالتی اوانی تر یعنی بونمونا
اما
برای من او نوسینانی که هی بومنو شعرانی که هی او پیاوی که قصا که هی او پیاوی که من لواقع داریتون او جنی که پیاوی کور که شاعری کور قصی لسرکا او جنه منم او جسته منم باشه بیر معنی چه ام شعرانه من براسی لما جسته کم سر یعنی شعر رومانتیزم قصا لسر اوه کم چون که جن لما لدائی کبیر جن یکو نوسر لم فضایه لدائی کبیر لم پیوندیه لدائی کبیر باشه یاری کرد یاری که لبجسته بجسته جن جسته یک وقت جسته کی گدن یان دن یکی بجسته جن ایت نوسین و بطایی بکیم خانم شاعرانه ببین او هنان ولا والله اني ام جستي على بالي وتاو جستي كتب عسيكي وتا منهم من كي شمل قال امياها ووقت شون نامو يعني نامو بخوي وام شعرا يعني بعضين ام شاعرانا ام شعرانا كالاساسة قرية مديسان ودرون شكاريانا سيريكي شعر اديتو با تشربايكي درون شكاري بو 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 پاکرنو یا خود ما مالا کردنی خودی شاعر لگل پروسو قیران نرسیسی که خویا
بله من گری ارمتیم به شعر خانم یعنی شاعر هر گورکانی کلاسیک ور بگیریم با نالی ور بگیریم احمدی خانی ور بگیریم ملای جزیری ور بگیریم بسارانی مصطفی بجی کردی هر کسی چی تر لشاعر نیوکانی شا هیچی نه انتوانی و خمی جن جستی جن هزری جن بیرکدنوی تری جن بتواوتی بنوسنو بتواوتی بیکن دیارده یک بویا بونمونه من هر شعری چی کجال احمد یا وینه شعری چی کجال احمد دین مو بنمونه که دلی هیچ کسی گوک خوم نتوانه میجوی خوم بنوسیه توا اون دیره دامه بستی لجنبونی خویتی پیاو چون نتوانه او میجو بنوسیه توا
پیاو من جوینه نیسی و توا لبروی و کو پیام موتی پیشتر پیاو او من پیشتر براسی و تاره کمه لسه شاعر و کسم کاری چو ساوا باشه او یاری که پیاو باسیه که او یاره من نیم لواقع ازانی او یاره چورایا رحمی دایکا یعنی من بویا وتم اگرم و بو زمان بر لدروز بونی یعنی او جیهانی بر لدروز بونی زمان باشه جیهانی منال لگل جستی دایکیا شاعر امانو شاعرانی که تو باسی کردن که وینای جنکن وینای او جنو واقعی نیه که لسر و ارزی واقعی بلکو وینای او آرام گره او بهشت لدست شویا که ازانی سا سور لوی بهشت که بو ابل دستیشو بو ازل دستیشو لبرو بدنیای او نه توانی اما بنوسنو مینه که کانی جن بنوسنو بپی توانه و یاری که یا دانی فیل که یا او فیل اوی که تو وینه که بو دروس کردوی برزی کردوی ده تو بو پلو پایی که افسانه یعنی تو لأفسانه یعنی کشه که اوی ام جوره لنوسی رازی نابید خوی حالتا که تو لگل او سیستم پاتریارکی که هست پی قبول نیا بوی لبروشتی که اصایش اما دینی نگل او همو تونو تیجی ها که هست یعنی برای من یعنی او تونو تیجی که لواقع هست هشتا هاوشانی او تونو تیجی نیا که پیو لأدبا لشعر ایچیجی بدست جنوا البته جن لیا ام جن واقعی نیه منیم بلکو او بهشتا لدستویا که پیشتر باسم کردی شورا به معنی پلاتو یکی
اما جو به مسئله زمان کرد زمان توانی و یتی کتو بندکان لجانی مرو و بشکنه یا هر هیچ نبی بیان که توا
بدونیاییو یعنی اوه تو وکو پیشتر وطن زمان لو وکو بطایبتی لشهره وکو چرپایی که درونشی تایی تو توانی همو افتانه بلی کنا توان ده بوتوید با دنیایی و بلام چی گرنگا کاتی کتو ام زمان بیتو با آیونی واقع ام ام زمان نبوتو با آیونی واقع من یعنی وکو پیشتر وتم او پیاوی که لشعر های او پیاو من بریناکوم لا واقع وقتون او جنش که او باسی که لواقع بونینی اما لای من کشکه
ملا نوسر فرمو
لو زیادر که یعنی اما قصیل سر وقت پیمو تی کاریگری ام جوره نسینا چه منطالتیه بر همه یعنی چه کاریگریه تیه بیا اما جا کم بدو شعر چون که برای دروشی کاری خویل اساس ام نسینا سیمایی که مینه جنانه یعنی او نسینانه که تو باسه کرو شعرانه نسینا کن یعنی مرکی جنانه پیوه راست پیوه نسینا بلا مرکی جنانه پیوه ام کشی نسینانه کاتی که بیر بر ریتم باشه کاتی که نوتیجیه که باید روسته که تو نوتیجیه که شیرین و نرم بلای گوه تاروا تو حضرتی براستی لو شوانه عدی من امه باز دو تکست کم دو تکست که براستی او پیاوانه پیاو نسلیتی یکی کن تکستی بخیر علی با یاد لمال درکی
این
تکستا تواو اوینه او سیستم پاتریارکیه که هیا تواو لیویا او پیاوی که قصاکا او پیاوی که من لواقع اتوانم بریکوم و او جنش که اتوسیتو که درکی او کویار نمال او جنه که لواقع اتوانی بیبینید و تکستی که تیوی عبدالاتشو او اتوانم کاجمالی کامرانیو بوستیانم براستیم تکستا امنا تونتیجی که نرمو شیرینا یعنی رانا من وکو جنی حزم کرده و جنبم کبتوان اوام برامبر که امنا لیویایا
بلام عبدالله پشو لو تکسته دا یعنی کپلکانی دوائی او تکسته دا دلی نتوانی امبکا اونیه یعنی حزی چی خویت اینجا من حزی کم سدن جیشت بوشتی چی که راچشم شعره خان هندم برنامه دا اما میان داری که عبدالله من کر عبدالله پشیو پرسیر من نسر اولیه کر بتای بطی پش بو تارکی خانمین و سر و شعر روزا حسین پش او لیم پرسی یعنی ام شعره تو بو چیه تنانت که عبدالله مجری با وکر و تی زور به حالا ام شعره لیک دراوتو ام شعره لتمنی شازده هفده سالی در نوسیویتی که او کاته تنانت هیچ پیوندی چیشی نبوا
زنی چون اکات بلن خوی اما بدونیاییو تو کاتی که ایسان اکو پیاموتی لچه دیدو با چونی که تو تکس تک اخوانی تو بلا اما اکو پیاموتی من ایشم اکو دروناتی که کمالاتی ایشم سر او منتالتیه که ام تکس تا امیتیه ایتر اگر او تکس تا خوی خرافه اگر شانده سال به اما تو دی لای من اکششتا خورسته که و تأثیری چیجه کار یعنی چی منتالتیه که من با برهمه یعنی اگینا تکس أبيها دي بلام دي سانو كونسي من اگر تشينو سبرتارك ها معنى يعني معنى نسين معنى جنانة نسين معنى كوانا براي من نسين اگر من پناسی که نوسین کم دی سانو بدی دیتی دروشی کاریانا تو نوسین اوکاتا نوسین کپتوانه تێگەشتنێکی تازە بکە، کۆدەکان بشکێنێ، لێکشی تالیکە، تەفکیکی تازانی کۆدی تازەمان بۆ دروستکە. بم پێناسەیە من نەنووسینی ژنانە نابینم، نەنووسینی پیاوە نابینم. لە ساناترین پێناسەیە بۆ نم نەنووسینمان زۆرە، تێکستمان زۆرە، ئەڵێن جوانە، زۆر جوانە، من نووسینێکی باشنیان جوانە. ئیتر ئێمە ئێستا پێشتان بۆی بزانین بۆ جوانە، ئەگەر جوانە بۆ جوانە، ئەگەر سیوای لێکر بۆ جوان بێ، ئەو وەکوتمە مێتاڵە چی چیە لە پشتیەوە و چی بەرهەمێنێ. بم پێناسێ ئێمە تێکستمان نیە، نووسینمان نیە، جا ژنانە بەیان پیاوانە.
ئەمەژۆ بەسێ خاڵکرد یەکەم کۆدی تازە بێنێتە ئاراوە لە نووسیندا، شتەکان تێکفشکێنێ و چی بەرهەم دێنێ. ئەو نووسینانەی کە هەمانن بە تایبەتیش حەزەکەم لەمەیاندا، یانی زۆر بە دیاریکراوی بڵێم، نووسینی ژنانی نووسەر توانیویانە، ینی ئەو مێنتاڵەتی تازەیە لە کۆمەڵگەدا بێنە ئاراوە بە شێوەیەک بێ کە بڵین گۆڕانکاریەکیان لە کۆمەڵگەدا دروست کرد.
ئەمە پرسیارە تۆزێ پلاستیکیە، ینی ئەتوانی بڵێ ئاوەستوانی بڵێ نا، ینی ئەمە ناتوانین بڵێ نییە، بەڵێ هەوڵی زۆرەیە و پێم سەیرە ئینسان لە وشەی هەوڵدان تووڕە بێ. من پێم سەیرە، ینی بەڕاستی نووسەرێک وکو کەژاڵ ئەحمەد لە وشەی هەوڵدان تووڕە بێ، چونکە بۆم لە کاتێکە لە کەسێکی وەکو هانە ئارێنت ئەپرسن نووسین لای پوچی، ئەڵێ هەوڵدان دەست تێگەشتن، ینی هەوڵی تێگەشتنی خۆمە لە شتەکان. ئەزانی نێبەرەوە نووسینەکان دوازارە کە تۆ لە من پرسی بە شارە نووسینە یان تێکستێک، ئەمە تێگەشتی منە. من بۆیە جەخر لەسەرەوە کەمەوە، ئەمە دیدی منە، دیدێکی دەروشی کارانەیە بۆ ئەم پرسیارە. ئەکرێت تۆ تەواو دیدێکی جیاوازە، ئەمە هەوڵی منە بۆ تێگەشتی من لەم پرسیارە، یان با بڵێن لەم تێکستە. بە دڵنیایی ئەمە نووسین زۆرە بە پێ چاوانە وەستەکەم لەم چۆن ساڵی خیرا جۆرەها نووسین، بەس وەکوی کە بوو بێ بە ریفۆرم ئێمە توانی بێتمان ژنانە هەبێت، توانی بێتی دەسەڵات ناچارکە ریفۆرمی پێبکە، شتی پێبکە. ئەمە من یان ئاگام لێ نییە یان بەڕاستی نییە.
لە ڕوانگەیشکە و بۆ نووسەرانی ژن توانیویانە مەسەلەن بۆنمونە دەقێکی وا بێنە ئاراوە کە بگوترێ ئەمە هەر تەنە بە خامە و هزری ژن نووسراوە، ینی لەو ڕوانگەیەوە کە باز لە نووسینەوەی ئەندێشە و مینەتیەکانی خۆیانەکەن بتوانن ماناکانی ژن بوون لە کۆمەڵگەدا بگێنن، ئەی ئەمەمان هەیە یان نا؟
من دیسانەوە باوەڕم بەوەیەکە ژن وەکو پاشکۆ بەمانە سپیباەکە، ینی وەکو پاشکۆ هاتووتە ناو نووسینیشەوە.
وەکو
ڕۆژێکی مێژووی ژن سەرو سێبەر و دوجاریش پاشکۆی پیاوە. لەبەرەوە کێشەکە ئەوەیە، دانی چۆنە ئێمە ناتوانین نووسین یان ژنی نووسەریان پیاوی نووسەر لە ئیدزانەکە جیا بکەینەوەە، بابیرمان نەچێکە کوردنی پیاوی کورد خۆی خاوەن دۆزێکی سیاسیە کە کوی دۆزەکانی تری کردو بە قوربانی ئەم دۆزە سیاسیە، یانیوانەی ژنە هەڵتایی ڕەگەزی و یان بۆ نمونە کێشەی ژن، یانی ژن لەبەرەوەی وەستاوە لە مەرحەلەیەکە وەستاوە چاوەڕێ بۆ ئەم دۆزە سیاسیە بچێتە پێشەوانێ، هەڵبەتە بە دەرەر بەسەریا
شکاوەتەوە.
ژنمان نییە کە باز لە کێشەی ژنکا لە شاخ.
بەڵێ، کاتێک کە ئەماژە بەوە دەکەی کە دەڵی ژن هێشتا پاشکۆی و تۆ یعنی بڕوات بەوە هەیە، شارە تاهیر چی بە باش دەزانێت کە تا ژن لەو پاشکۆیەتی ڕزگاری بێ کە بتوانێت بێتە مانیفێستێک بۆ ڕزگاربوونی ژن لەو پاشکۆیەتی کە تۆ باوەڕە پێیەتی؟
یەک باوەڕم بەوە، ینی تێ لەو شتانە بەڕاستی ئەمە پێویستمان بە ژنی ڕەخنەگرە، ژنەکە کە بتوانێت وەکو ڕەخنەگر ئیشکە، ینی بتوانێت یورۆزەی تونوتیژی نایەکسانی بکات، باز لەو زەبر و زەنگ و سینگ بولی واقعی بکات کە بەرامبەری پراکسی دەکرێت بەردەوام. و براسی جنیک من پیسته من درگاه و قفص آتومی من بکاته و کناری مالا کناری خزانه بناری مالی آرام و خزانی بختیار یعنی ام پیس من بم جنا جسوری ام جنا عزای براسی جنیک کپتوانه جیان نامی خوی بنوسیت و ببیگ بیدانه وی که چی پیه او تریه تا چون دوائی قصیل سرکویه جنیک پتوانه همو هرشو توان تو پلارانی که آراستی کراون آرشیوی بکرد یعنی امان اما ام جورا ایشان من کمه براسی که تویستا تا ایشی لسر کنی
بله صبح تاهیر نوسر و شاعر بومند نوسه اما که باسی خومن ناکین بخواستی خومن بحکمی دور و زمانه لناو هرای میدیای بی آگاو روکشی کردی شانس من نیو نابید رنجی 45 ساله من که لأستی اولات پیشکوتوان حسابی بودکره و خلات دکره که چی لکردستان و که ببا دکره او زیان به ایمن ناگه اینه امون و سینکان من تومار کراون او ادبی کردی و بیرکدنو ادبی جنانی کرده پاش دکوید لو روژه خوشک فریشته لکوه لچلکانی سده رابردو مایچی به دزگیتو شعری نسی و خندو توا او خطی هولدانی تیپ راندو بفعلی حتو تا میدان بشاهدی شهیدی جوانمرگ دلشاد مریوانی لچاو پیکوتنیشی تلفزیون من یکم جن شاعری کرد بوم که بفرمی نوی ووتی روانینو تکستی زور نوی بو اکات شعری لگوواری روشنبیری او يعني او شعري بلين صباح تاهير لغوفاري روشنبيري او كاتا صالي حفتا و سيبو يا حفتا و شوار بو كنسيوتي بلاو كراوة طبع يعني الليلة دا صباح خان ميش اما جبو دكا دلنا كاك امال لهار لهاول دانانين بلكو بروسي هاول دان من تي براندوا زور بكورتي چي با صباح تاهير دلي
من دي سانوالا من تنها گنبو چیپ براسی که شما نگه لگل وشی هولدانه که لدنیا هولدان وایده تو دل بردام لهولانه بی چکا اگر هولا که بوسی تر بو چی بنوسی اگر یعنی او هولا بوست یعنی بو چی بنوسی من کشم لگل وی که کشت های بی لگل وشی هولدانه
بله شوان شفیق اویج چند پرسیاری چی یک بکره با کرتی والامیان بدیتوا هوکار چیه جنه چالاککان کمترین در کوتنیان هیا تکستکانی جنان دی نوسن بونی پیاوی زیاتر لیده گر بر رهایی تکستکان ور بگرین ایا جنه چی لیکولر و پیاوی چی لیکولر جیوازیان چیه نوسری جن بول یک خلگه دا دسور ره توا فرمو شهر خانم
منیش باورم اوه که جن دوای وهم کانی او پیاوه کوتو که بنا بشان و بالیا هلایا و با مرتبه الهی بون و افسانه برزیکات و براسی باورم بوه که جنی کل ادب زور لو فیگره نینی فرانس شاگاله چه اولا تابلوکیا که با گونه که اولا مبخه که پیاوک بدودو بحوا و آوری بویات و تاماتی که کت امی خری که ملی خوی بوش کنه پیاو خوی لسرو جنو عادیت من باورم بمشتانه لواقع ایشا و فانتازیا بداتو برشن کشا جوان و شا پریا بلا میشی نو سری جنوی که دستی بگرد یعنی با من نوسی نویه که تو بی ام جنو بینی تو سر عرش لسر واقع ایشی لسر که پی بلی اشتی که تو لگل خوی ازانی یعنی کشه یه مویه که سوره دروز بویه ما خومن ننسی نو دو خومن برنسی نوانه من لگلو تبینی تکشوانم
بله که کامل فخردین بو من دنوسه دلای شتیگ نیه به نوی ادبی جن و ادبی پیاو اوی هیا ادب بو انسانه ایدی جن بی نوسه یعن پیاو اما او ادب انسانی من هیا شعر خارم
نخیر چکا من پیشتر پیم بودی بودم لسرطا ایک سکر موت مگر ایما باز لنسین این وقت دهنان جندری نیا واتا تو باز لنسین اگه بیل لهمو دیدو یعنی لهمو روانگا کانوا سیدی که براستی انواع سری جن من هیا وکو هشتم والار ایزابل الاندی ویرجینیا و اما احلام مسکتانی را دستمان اما انا سری جن که براسی تارا دیک پیشکوتنی کلتوره کشمانه نیه با دنیای اون رو من تواوت نگم او
بله شهر تاهیر نوسرود یک کلر میوانی برنامه ام هفته ای جیاد لفرهنگ دابو شهر خانم زورس پاس دکم
زورس پاس بایوه